Sveiki, brangieji Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Žodžio šviesoje. Laida pristato Agnė Vasiliauskaitė. Brangieji, šiandien girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio paskaitą iš vasaros stovyklos Pakutuvinuose. Kaip dauguma jau žinote, Liepos 12-16 dienomis Pakutuvinuose vyko vasaros stovykla. Stovyklos metu mes kėlėme daugybę svarbių klausimų. Kokios yra krikščionybės šaknis, kokį vaidmenį žydų tauta vaidina krikščionybėje, kaip kartu mes galime dalyvauti pasaulio išganimo plane. Šis temas palies ir brolis Gediminas. Kviečiu paklausyti.
Kadangi šios konferencijos mintis, kaip minėjom, buvo pakeliui į antrą Jeruzalės susirinkimą, nežinau, ar pavyko Martynui jums išaiškinti man kaip suprantančiam jau kažkiek biški, lygu ir savaime aišku, bet įtariu, kad kas nors ko nors nesuprato, o prie ko čia ta antroji Jeruzalė? Antrasis Jeruzalės susirinkimas. Bažnyčioje būna kartais karts nuo karto tokie susirinkimai. Koks paskutinis buvo, kas žino? Antrasis Vatikano susirinkimas. Buvo pirmasis, buvo antrasis. Buvo koks nors ten Konstancos susirinkimas, kur Vytautas Didysis siuntė žemaičius į tą bažnyčio susirinkimą ir apskundė kryžiuočius. Taip? Pirmasis, kas žino, kada buvo pirmasis Jeruzalės, jeigu mes dabar kalbam apie antrąjį Jeruzalės susirinkimą, tai turėjo būti pirmasis, ne? Vakar Martynas bandė paaiškinti, bet taip įtariau, kad ir nedareis. Apaštalų darbai, 15 skyrius, nuo 6 eilutės. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Kokio klausimo? Ginčio dėl apipjaustymo. Ar pagonims įtikėjusiems Jėzų Mesiją reikia apipjaustymo, ar ne? Jeigu jie būtų norėję tapti žydais, priimti judaizmą, jiems būtų reikėję vyrams apsipjaustyti. Pasinert mikvoj, dar kažkokią maldą sukalbėti, išpažinti, jėgvę savo viešpačių ir ką. Ir priimti, kaip sakant, torą, įsipareigot gyventi pagal torą. Tai va, tai susirinko šio klausimo apsvarstyti. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonis iš mano lūpų išgirstų gerąją naujieną ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, paliūdėjo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų tikėjimų numazgodamas jų širdis, tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkite viešpaties Jėzaus malonę, būsia išgelbėti kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo, dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė, o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardų į tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta, paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas, taip sako viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl mandingi Dievą atsivertusių pagonių nedara apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie kas šabą jį skaito sinagogose. Ir tada buvo parašyti raštai. Šiaip ko gero, nėra šitas susirinkimas įvardintas oficialiai kaip bažnyčios susirinkimas. Va ten paskui prasideda Nikėjo susirinkimai, kurie labai svarbus jau pasidaro, bet Nikėjo susirinkime jau žydų kilmės vyskupų nekvietė. Jau buvo prasidėjęs kilimas, kurį galiausiai atrodo Konstantinas bus ir užtvirtinęs. Kai žydiška dalis tiesiog buvo atmesta, o paskui buvo tokių visokių bandymų įtikėjusių žydus priversti, kad jie atsisakytų visko, kas žydiško atsiribotų. Nu, kitaip tariant, nori tapti krikščioniu, turi pirma tapti pagoniu. Ne? Tai va, tai šita problema tokia išlenda mums. Ir popiežius Pranciškus užuomenas irgi tokias daro apie tą pirmą susirinkimą. Čia prieš keletą metų jis kaip tik per Sukot šventę tą savaitę man įstrigo labai taip tokiam užuomenam kalbėjo apie bažnyčią, kaip apie palapinę, apie Jeruzalę, kur apaštalai susirinkė Jeruzalėj, su džiaugsmu priėmė iš pagonių, tikinčiuosius, kilusius iš pagonių, ir tokiu būdu įvyko tas, kaip sakant, susijungimas. Prasidėjo procesas, kaip apaštalas Paulius laiškė Efeziečiams, įvardina, iš dviejų viešpats padarė vieną, sunaikindamas tai, kas mus skiria, tą pertvarą, Kristaus kūnę sunaikindamas ir suvienydamas iš dviejų, iš apipjaustytų ir neapipjaustytų, tai reiškia žydų ir pagonių, padarydamas vieną. Tokį vat bažnyčios modelį tarsi pristato. Na, kalbam dabar biškutį apie bažnyčią, ne? Vat, kaip mes suprantam bažnyčią populiariai? Kas yra bažnyčia? Kadangi grįžtam prie tos minties, kad mūsų protelis ribotas kiekvieno ir visų kartu sudėjus vis tiek riboti esam, ir mums trūksta žodžių, mūsų žodžiai riboti, kad galėtų visumą nusakyti. Mes kažkokius vat, ribas nusakom, kažkokius pagal vadovaudomiesi kažkokiomis patirtimis, ieškome analogijų, atitikimų, panašumų, per ką galėtumėm išreikšti santykį, pavyzdžiui. Santykį su Dievu, kuris yra visai kitoks, mums nepažįstamas, nesuprantamas ir Dievas pats, kalbėdamas apie save ir mus, apie save ir žydų tautą, šventam rašte, jeigu pastebėjot, jau minėjau jums, vartoja įvairiausius įvaizdžius, palyginimus. Ir iš tų palyginimų susidaro tokia tarsi mozaika kažkokia visuma. Nu, mes biškį daugiau pradedam suprasti. O šiaip mes linkę taip į tokius susisiaurinimus, arba tas, ne? Tai žydų tauta Dievo žmona ar sužadėtinė? Ar dukra? Ar sūnus? Nes vieną kartą viešpats kalba apie Dievo apie savo tautą, išrinktąją tautą, kaip apie sūnų, per tėvo ir sūnaus santykius, kitą kartą kalba kaip motina, kitą kartą kalba kaip sužadėtinis, kitą kartą, pavyzdžiui, per Ozėją sako, mano žmona prostitutė, jį parsiduoda už aliejų šlakelį, ten Vilnos kodelį, panašiai kaip Ozėjo žmona. Nes Viešpats liepė Ozėjui vesti žmoną, kuri buvo žinoma kaip prostitutė. Ir paskui po kiek laiko Viešpats klausė Ozėjo, nu kaip sekasi tau, broli? Nu, vai, Viešpatie, kas ir, nu, eina pas meilužius, parsiduoda. A, tu dabar mane supranti? Tai va ir Izraelis, kaip tavo žmona, išduoda mane. Eina pas meilužius, garbina stabus, galvoja, kad ji iš jų gauna tą aliejų, kodėl ir nesupranta, kad aš jai visą tai duodu. Na va, ir apaštalas Paulius, kai kalba apie bažnyčią, irgi vartoja įvairius simbolius. Bažnyčia, tarp kitko, nusisavino tuos simbolius, kuriuos Dievas taiko savo santykį nusakydama su Izraelio tauta. Nusisavino. Jūs esat girdėję, bažnyčia sužadėtinė. Ne? Bet tai yra iš giesmių giesmės. Ir ar Saliamonas apie krikščionių bažnyčią čia giedojo? O kai vienuoliai ir kunigai kiekvieną dieną skaito psalmes, kur apie Izraelį kalba vyksta ir kviečia Izraelį šlovink Viešpatį, tai vadinasi, jie visi, nors nemyli Izraelio, galbūt ir nekenčia to Izraelio, bet vis tiek meldžiasi už Izraelį. Nors jų širdyse, ko gero, yra pakeitimo tos teologijos virusiukas, pakeitęs failiuką, ten, kur tariama Izraelis, turima mintyje bažnyčia. Suprantat? Kaip rusai sako, padrazumėvaima. Va, turim mintyje. Vieną sakom, o kitą galvojam. O kaip čia psichologai tokį reiškinį įvardina. O kodėl nesakom tiesiai? Tai va, bet kai Dovydas kūrė psalmes, ar jis turėjo menį bažnyčią? Ir jeigu mes jo psalmes naudojam savo maldose, tai už ką mes meldžiamės? Už bažnyčią ar už Izraelį? Na ir kaip minėjau, giesmių giesmės knyga. Žydams šita knyga yra viena iš svarbesnių, arba svarbiausių netgi, kai kurie rabinai sako. Pasakysit, kaip, kodėl ne penkiaknygė? Nu, apie penkiaknygę neina kalba. Ten įstatymas. Ne? O čia giesmės knygoje jų įsitikinimu Viešpats kalba apie sužadėtinę, tai kalba apie Izraelį. Kaip apie Izraelį. Savo santykį su Izraeliu išsako. Nes kalbasi su žydų tauta. Taigi, daug vietų mes randame tokių, netgi, sakyčiau, intimių, erotiškų scenikių, kurių Viešpats nesigėdi, o mes kažkodėl gėdimės. Tokiu būdu jis kalba apie savo santykį su žydų tauta. Jam svarbu yra tas santykis, jis kviečia mus į asmeninį santykį, kviečia žydų tautą, kviečia kiekvieną atskirai ir visus kartu. Dabar, ar galima bažnyčiai taikyti sužadėtinės ar Dievo žmonos įvaizdį? Na, kaip sužadėtinę mes pilnu tempu taikom, nes naujam testamente irgi yra ypač Jono apokalipsėje, ne, ten baigėsi kaip sužadėtinė, kviečia sužadėtinė. ir dvasia, ir sužadėtinė kviečia, ateik, ir kas girdite atsiliepia, ateik, ir kas trokšta, te ateinie, te ateina, ir kas nori, tesisėme duvanai gyvybės vandens. Taigi sužadėtinė ir dvasia kviečia. Ar Jonas evangelistas Naujajam testamente, kaip mes įpratę sakyti, paskutiniai knygoj, ar čia apie žydų tautą rašo, ar apie bažnyčią? Kas ta pakeitimo teorija? Dar kartą įgarsinsiu. Ta teorija arba ta teologija mums skelbia, kad Dievas persigalvojo, nors buvo prisiekęs mylėti amžinai, niekada neapleisti, bet kadangi žydų tauta nepriėmė Jėzaus kaip savo mesijo, prarado išrinktosios tautos privilegiją, garbę, statusą ir panašiai. Dabar jie nebe išrinktoji Dievo tauta, bet atmesta. Dabar nauja Dievo tauta, naujasis Izraelis yra bažnyčia iš pagonių tautų. Pakeitė. Viešpats pakeitė žmoną. Mes, pagonis, pakeitėm žydus. Kažkodėl negalim būti kartu, kažkodėl reikia pakeisti. Todėl tai vadinama pakeitimo teorija. O kada tas virusas pastebėtas Biblijoje? Kas esat pastebėję tą virusą? Kada anksčiausiai pasireiškia, nu, taip mums įprasta chronologija žiūrint? Prisimenat Abelio ir Kaino istoriją. Abelis ir Kainas Adomo du sūnus aukoja Dievui aukas. Vienas buvo žemdirbys ir aukojo daržovės, žemės ūkio, kaip sakant, pasiekimus, o Abelis buvo piemuo, ganė bandą, gyvulius aukoja. Vienas augalus, kitas gyvulius. Ir Dievui buvo kažkodėl priimtinesnė, mielesnė Abelio auka, dūmai kilo į viršų, o Kainas jautė, kad Dievui jo auka ne taip miela, ne taip priimtina ir sukilo jam pavydas. Ir kuo tai baigėsi? Jis nužudė brolį. Kodėl? Kad dabar jis būtų vienas. Ir viešpats bus priverstas žiūrėti jį. Ir priimti jo auką. Taip veikia tas virusas mūsų gyvenime. Aš jį nužudysiu ir būsiu vietojo. Kažkas panašaus atsitiko ir su ta pakeitimo teorija, nes neužteko pasiskelbti naujųjų Izraelių, reikėjo sunaikinti senąjį Izraelį žydų tautą. Ir tų bandymų, arba, kaip sakant, juos atskiriant nuo tradicijos ir paverčiant pagonimis, kad jie nebebūtų žydais, arba tiesiog fiziškai juos naikinant. Ir todėl per tuos šimtmečius iki 20 amžiaus, kitos baisiosios tragedijos, iš tikrųjų buvo daug bandymų susidoroti lokaliuose teritorijose su žydais. O pagaliau ir Izraelio užkariavimas, ir šventyklos sugriovimai, ir visa kita. Visa tai kaip antisemitizmo dvasios apraiška, antisemitizmo dvasia, tai dvasia nekenčianti žydų, Abraomo palikuonių, iš kurių viešpats yra išsirinkęs keletą giminių. Jis nepasirinko Izaoko. Ir net iš 12 dar ten jis turėjo tam tikrus pasirinkimus pirmenybę atiduodamas Judui, dėl ko irgi ko gero kiti pavydėjo. Ir va žiūrėkit, čia kas gaunasi. Dievas neturi teisės pagal mus pasirinkti, ką labiau mylėti, su kuo ženytis. Jūs renkate savo žmoną iš 1000 vieną. O visas 1000 galėtų klausti, Raimondai, o kodėl ne mane? O kodėl va? Ir Ramonė išsirinkai, ne? Ir kas tavo galvoj buvo? Ir ką tu radai joje? Kuo jį geresnė už mus visas kitas? Arba kažką viešpats pasirenka, kad būti kunigu. Ir atstovautų bendruomenę prie altoriaus tam tikram santykį, tam tikrų būdų. Ir niekas kitas negali be jo pašaukimo. Kodėl išsirinko? A nebuvo geresnių? Mano atžvilgiu. Viešpats mėgsta jumorą. Tikrai buvo žymiai geresnių, gabesnių, o jis pasirinko mane. Ir aš dažnai klausiu, kodėl viešpatie mane? Čia man patikėjai tai. Ir va aš dabar jums čia kalbu, nei aš akademikas, nei aš vardų, nei datų atsimenu. Ir šiaip mažai skaitęs, bet kažkokių supratimų viešpats duoda, aš dalinuosi, ir jūs klausotės kažkodėl. Ir dar kai kurie sako, viešpats per jį kalba. Nu, aš prašiau, ką kalbėtų, jeigu siuntei, tai jau dabar kalbėk, ką aš galiu pasakyti, varginti juos, užsitrauksiu, kaip sakant, bėdą, neapykantą visų. Tai va, ar viešpats turi teisę ką nors pasirinkti? Ir ar mums suprantami jo pasirinkimai? Mes juk visai kitaip rinktumėmės, negu jis. Pavyzdžiui, 12 išsirinko. Ir tarp jų nebuvo ne vieno vyriausiojo kunigo, ar kokio nors ten rašto aiškintojo garsaus rabė. Kažkokius žvejus, muitininką, Judą tokį, kuris paskui jį išdavė. Kodėl jis juos pasirinko? Kodėl kai kurie šventieji, kaip Teresėlė, katalikų, va, tokie šventoji, sakė, nieko silpnesnio nerado už mane, tai mane pasirinko, kad jo jėga apsireikštų. Tai va, kaip ir su žydais. Ir jis pats sako, radau tave ten visai, kaip sakant, nurašytą dykumoj, pagimdytą, paliktą, kruviną, nuogą, apiploviau, aprengiau, užauginau tave kaip dukrą, kaip savo vaiką ir panašiai. Ir va, Dievas turi teisę rinktis, kam nori. O mums reikia pasitikrinti, koks mūsų santykis, koks mūsų požiūris į Dievo pasirinkimus. Ar mes gerbiam Dievo pasirinkimą? Ir jeigu mes sakom, aš myliu Dievą, ar aš myliu tai, ką Dievas myli? O jis prisipažino savo meilę, kaip pirmąją meilę, kaip ir prisiekia ištikimai mylėti, ką daro vyras, ką daro sužadėtinį savo sužadėtiniai, prisiekia žydų tautai. Per pranašus daugybę kartų kartojasi ta mintis. Tai va, ir keisti dalykai darosi. Tekstai, kurie mums nepatogus, mes linkę neskaityti, neklausyti, negirdėti, nemastyti apie tai. Nurašom galbūt kažkokiems žmogiškiems reikalams, net čiut ne žydų išmislai ir Dievas visai taip negalvoja, čia žydai už Dievą pasisakė. Nu, bet visa ta knyga, šventas raštas yra tada tokio lygio. Žydai sugalvojo, žydai už Dievą pasisakė. Arba mes priimam viską, arba nieko. Ir viską tada priimam kaip Dievo žodį. Ir nebelekam, o žydų tautai. Mums Dievas nieko nepažadėjo kitų tautų žmonėms. Jiems pažadėjo, juos pasirinko, juos prisiviliojo, juos kalbino, kaip Jeremijas sako, tu mane suvedžiojai. Ir ta išrinkimo kaina yra sunki našta. Kai kurie žydai nekenčia savo žydiškumo, nekenčia to išrinkimo. Jeigu mes galbūt pavydim, o kodėl juos išsirinko, o kodėl ne mus? O jeigu suprastumėm, ką reiškia būti išrinktiems, ir dar klausimas, kam išrinktiems, kokiam reikalui išrinkti, tai galbūt atšauktų fantazijam iškart būti išrinktaisiais. Bet kadangi daug negalvojam, o galvojam tik apie garbę, gerai skamba išrinktieji, pateptieji ir aš noriu būti išrinktas ir pateptas. O kaip čia dabar manęs nepastebėjo, tai aš nubombinsiu tą, kurį išsirinko ir būsiu vietojo. Prisimenat, kiek Dovydas buvo gundomas pakeisti Saulių, nors buvo Dievo išrinktas ir pateptas. Bet kai turėjo progą nužudyti Saulių, jis vis kartojo, kaip aš galiu kelti ranką prieš Dievo pasirinktą, Dievo pateptą. Tai jo nuosavybė, tai jo reikalas. Kada jis mane pastatys į jo vietą, ne mano reikalas. Tai va, visokių tokių klausimų kyla ir grįžtant prie to noro būti sužadėtinę, noro būti Dievo mylimą. Ir kaip jos vietą pakeisti, kaip ją pakeisti, kad būt vieto jos. O pavyzdžiui, kai Jonas Krikštytojas kalba apie Jėzų, apie Mesiją, sako, o jo bičiulis džiaugiasi. Man reikia mažėti, jam reikia aukti, jo bičiulis, sužadėtinių bičiulis džiaugiasi sužadėtiniu ir būsimomis vestuvėmis. Žiūrėkit, kai jūsų draugai susidraugauja, įsimylė, ruošiasi vestuvėms, ir jūs dalyvaujat vestuvėse, koks yra jūsų santykis? Jeigu jūs esat jaunosios arba jaunojo draugai ir pakviesti į vestuves, norėtumėt būti jaunikio arba jaunosios vietoj, pakeisti juos, pavydyti jiems, ar jūs džiaugiatės jais, kad jie dabar pagaliau susitiko, jie laimingi bus. Ar sužadėtinės, pavyzdžiui, draugės, kurios myli ir sužadėtinė, bet myli ir sužadėtinė kaip draugė, ir gal biški pavydi, bet vis tiek džiaugiasi ją ir ruošia ją vestuvėms. Puošia ją, ten garbatkas visokis, ane, suknelė ten pataiso, palygina, kad jį gražiai atrodytų, sužadėtiniui suteiktų džiaugsmą. Ir atveda pas sužadėtinį. Kokie tie sužadėtinės paruošimo etapai? O jeigu kartais bažnyčia iš tautų būtų vat tos sužadėtinės draugės vietoje. Arba jeigu mes bažnyčia, kiekvienas galbūt asmeniškai, būtume sužadėtinio draugas, kuris turi progą bendrauti su sužadėtinė. Sužadėtinis išvykęs į tolimą kraštą su svarbiu reikalu, turi grįžti ir turi būti vestuvės. O sužadėtinė iš nevilties, iš vienišumo, klaidžioje, prisidirba nesąmonių, visokių bėdų turi ir bijo, kada sugrįš sužadėtinis ir ras ją nepasiruošusią, gal mums užimti jos vietą, ar padėti jai pasiruošti vestuvėms, pakovoti už jos ištikimybę sužadėtiniui pavyzdžiui, ar jau mes laikom, kad jeigu ji buvo neištikima su kažkuo, kol sužadėtinis buvo išvykęs, ir viskas įnubraukta ir ji neverta, ir ją reikia užmušti, kol dar sužadėtinis negrįžo. Sužadėtinis rašo laiškus iš to, kaip aš tave myliu, kaip aš tavęs pasilgau. O istorijoje jau ne kartą jis buvo dovanojęs jai neištikimybę. Iva, o gal mūsų pašaukimas melstis, kad sužadėtinė būtų ištikima, kad sužadėtinė susiprastų, rodyti jai pavyzdį, liūdyti jai jos sužadėtinio meilę jai, darant jai gerus darbus. Ir sakant, sužadėtinis tave myli, siunčia tau linkėjimus, siunčia tau dovanų, būk ištikima, būk pasiruošusi, jis gali bet kada grįžti. Ne? Ir, kažin, ar jie pakvies mus į vestuves, jeigu mes būsim susidraugavę su sužadėtinė, tai gali būti, kad mes ir į vestuvės pakliūsim. Bet tai, ką, ne mano vestuvės, kažkokios žydelkos vestuvės, neištikimos, nevertos. Gal man užimti jos vietą? Provokuoju jūs daugybę klausimų, ne? Per visokius va tokius gyvenimiškus santykius. Kas panašaus yra įvykę bažnyčioje iš tikrųjų? Visi tie kaltinimai žydų tautai ir pateisinimas neapykantos jai, jos žudimas, jos persekiojimas, jos varginimas, jos apiplėšimas. Vat ji apleista į vieną. Bet ar tai nėra mūsų ištyrimo laikas? Ar mes būsim tinkami sužadėtinio ir sužadėtinio tėvo akise, tinkami dalyvauti vestuvėse, amžinosiose vestuvėse. Jeigu tai ne mano vestuvės, aš šitas vestuvės neįsiu. Iš principo. Aš dar turiu garbės. A kur tu eisi? A kur tu eisi? A kur tu gali nueiti? Koks kūrėjo planas tau? Ar jo duotas tau šansas dalyvauti amžinosiuose jo vestuvėse su jo išrinktaja yra tau malonė ar pažeminimas? Kodėl dabar taip kai kurie Rusijos gyventojai nori sunaikinti ukrainiečių tautą. Nusprendė, kad jie neverti gyventi. Jeigu jie jiems nepasiduoda kaip vergai, jie neturi teisės gyventi. Iš kur tas noras kontroliuoti, valdyti, būti virš kitų? bet nenoras būti kartu, esant kitokiems, skirtingiems. Nu gerai, bet ar jau taip bažnyčia visiškai nusišnekėjo, prisifantazavo, sugalvojusi, kad ji dabar naujoji sužadėtinė, naujoji žmona, Dievas persigalvojo, su Izraeliu išsiskyrė, sakė, parašė skyrybų raštą, paskelbė, daugiau tu man ne žmona, dabar bet bus vedu naują žmoną. Bažnyčia iš tautų. Tada Dievas nesilaiko žodžio. Jeigu jis čia persigalvojo, tai kodėl turėtų nepersigalvoti mūsų atžvilgiu, bažnyčios atžvilgiu. Prisiekis amžiną ištikimą meilę žydų tautai, persigalvojo, skirybos, o dabar ženijosi su bažnyčia. Bažnyčia gali turėti ramybę ir tikėtis, kad ji bus geresnė, ištikimesnė ir pateisins dieviškojo sužadėtinio lūkesčius ir jau dabar amžinai liks jo žmona. Toks Dievas būtų labai nepatikimas. Todėl jo ištikimybė žydų tautai yra ištikimybės ir mums ženklas.
Ačiū, kad klausėtės. Mes suprantame, kad temos, apie kurias kalbame, ne visada yra lengvai suprantamos. Todėl, jeigu turite klausimų, visada mes kviečiame ir raginame jūs parašyti mums. Su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu pakutuvinuvienuolynas@gmail.com. Te viešpats kiekvieną iš jūsų laimina ir saugo.